SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะวันจันทร์ที่22กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียอยู่ค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะออสเตรเลียมีการจารกรรมข้อมูลและการขัดข้องของ Microsoft ที่กระทบหลายคนทั่วประเทศรายการวันนี้มีรายละเอียดทั้ง2เหตุการณ์มาฝากค่ะ
I understand that many Australians will be very concernedabout this data breach that affects up to half of the Australian population. This is a very significant cyber event.
เหตุการณ์จารกรรมข้อมูลจาก MediSecure นะคะจากผู้ให้บริการจัดส่งยาที่ออสเตรเลียกระทบประชากรออสเตรเลียครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดวันนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากค่ะจากนั้นช่วง Australia Explain มีข้อมูลความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ตอนนั้นก็มีคนเริ่มต่อแถวเยอะแล้วแต่ว่าระบบมันก็ให้รีสเกดดูไปเรื่อยๆสักพักเขาก็ประกาศขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้โหลดลักเกจก็เช็คอินเข้าไปได้เลยส่วนคนที่โหลดลักเกจก็รอก่อนแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ระบบมันล่ม
เหตุการณ์จอฟ้าทั่วโลกออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆที่เจอเหตุ Microsoft ขัดข้องโกลาหลขนาดไหนมีคำแนะนำอย่างไรฟังได้ในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวส์ค่ะ
ตามติดเหตุการณ์พ่อและลูกสาวถูกรถไฟชนเสียชีวิตที่ซิดนีย์รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางไซเบอร์แถลงอาจใช้เวลาถึง2อาทิตย์กู้ระบบคืนหลัง Microsoft ล่มน้ำมันมะกอกยังแพงไม่หยุดเหตุผลผลิตตกต่ำติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22กรกฎาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่อและลูกสาวที่สถานีรถไฟในนครซิดนีย์ส่วนพี่สาวแฝดคนโตรอดชีวิตออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากที่หน่วยฉุกเฉินรุดมายังสถานที่เกิดเหตุที่สถานีรถไฟคาวตันซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครซิดนีย์เมื่อบ่ายวันนี้วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมและได้ยินเสียงเด็กหญิงวัย2ขวบร้องไห้จากใต้ท้องรถไฟเธอและน้องสาวฝาแฝดอยู่ในรถเข็นเด็กที่ตกลงไปใต้รางรถไฟและพ่อของเด็กทั้งสองพยายามช่วยทั้งคู่ขึ้นมาจากรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีเด็กหญิงที่รอดชีวิตตกลงไประหว่างรางรถไฟและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเซนต์จอร์จพร้อมกับแม่วัย39ปีของเธอซึ่งทั้งสองคนปลอดภัยและได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ววันนี้ส่วนพ่อวัย40และน้องสาวฝาแฝดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งคู่มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวว่าตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาสามารถช่วยชีวิตเด็กไว้ได้แค่คนเดียวชาวออสเตรเลียอาจจะต้องประหยัดการทำน้ำสลัดหากน้ำมันมะกอกยังคงมีราคาแพงเช่นนี้ต่อไป ราคาน้ำมันมะกอกที่เทียบได้กับทองคำแล้วเป็นหัวใจสำคัญของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีราคาแพงขึ้นนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาน้ำมันมะกอกที่เป็นของใช้ในครัวที่จำเป็นพบว่ามีราคาแพงขึ้นมากตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกขนาด4ลิตรที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตทางออนไลน์พบว่ามีราคาสูงถึง71ดอลลาร์และน้ำมันมะกอกแบบขวดขนาด750มิลลิลิตรมีราคา27ดอลลาร์50เซนต์ CEO ของ Australian Olive Association คุณไมเคิลซาวเทิร์นกล่าวว่าสาเหตุของน้ำมันมะกอกแพงนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผลผลิตของมะกอกดิบลดลงทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้ราคาน้ำมันมะกอกสูงขึ้นตามไปด้วยมีการเตือนชาวออสเตรเลียว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์ในการแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องทางเทคโนโลยีทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาด้าน Microsoft กล่าวว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากถึง 8.5 ล้านเครื่องที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาดจาก CrowdStrike ซึ่งบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สัญชาติอเมริกันนี้กล่าวว่ากำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่ซึ่งอาจจำเป็นต้องซ่อมอุปกรณ์ที่ยังใช้งานไม่ได้ทีละเครื่องอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะส่วนรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางไซเบอร์แคลโอนีลมีแถลงการว่าชาวออสเตรเลียควรเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนอาจจะใช้เวลาราว2สัปดาห์ CEO ของหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียแอนดรูว์แมคเคล่ากล่าวว่าธุรกิจต่างๆต้องใช้เวลาพอสมควรในการคำนวณขอบเขตความสูญเสียทางการเงินจากการที่ระบบคอมพิวเตอร์หยุดทำงานประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศว่าเขาจะถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศที่กำลังจะมาถึงการตัดสินใจหลีกทางของเขาถูกประกาศขึ้นในจดหมายที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียหลังจากที่พรรคเดโมแครตชี้ว่ามีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการที่เขาจะมีความสามารถรับมือต่อความกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจในการลงแข่งขันกับคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนโพสต์ใน Twitter ว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของผมที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท36สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท26สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่23กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด20องศาบริสเบนพรุ่งนี้ก็แดดจ้าเหมือนกันนะคะอุณหภูมิสูงสุด22องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าค่ะอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22กรกฎาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
กำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะ
เรากำลังออกอากาศสดค่ะจากห้องส่งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio ฟังรายการย้อนหลังได้เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นกันค่ะทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะช่อง38หรือช่อง302คุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยค่ะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะที่ฟังพอดแคสต์ประจำกันกด Subscribe ไปได้ค่ะสำหรับทางเว็บไซต์นะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจทุกเวลาได้ค่ะ Facebook Page ของ SBS Thai นะคะสามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวมาได้นะคะช่วงนี้ไปฟังรายละเอียดเหตุจารกรรมข้อมูลจาก MediSecureการละเมิดข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียค่ะการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดที่ออสเตรเลียจาก MediSecure ผู้ให้บริการจ่ายยาแก่ประชากรออสเตรเลียโดยมีการขโมยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านสุขภาพของชาวออสซี่เกือบ13ล้านคนนับเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดคุณราเนียยันลอบผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการจารกรรมข้อมูลจาก MediSecure นะคะข้อมูลทางไซเบอร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีจำนวนข้อมูลของประชากรออสเตรเลียเกือบ13ล้านคนถูกขโมยไปจาก MediSecure ทางด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเข้าใจถึงสิ่งที่หลายคนกำลังกังวล
I understand that many Australians will be very concerned about this data breach that affects up to half of the Australian population
ผมเข้าใจว่าประชากรออสเตรเลียหลายคนกังวลเรื่องการถูกละเมิดข้อมูลที่กระทบกับประชากรเกือบครึ่งหนึ่งในครั้งนี้นี่เป็นเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่สำคัญมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าว MediSecure เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดส่งใบสั่งยาทั้งทางกระดาษและทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านขายยานะคะแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมปี2019ถึงเดือนพฤศจิกายนปี2023ไปได้นับเป็นข้อมูลของประชากรออสเตรเลียจำนวน 12.9 ล้านคนทางด้าน MediSecure กล่าวว่าได้รับแจ้งเตือนถึงการละเมิดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและประกาศเตือนแก่สาธารณชนในเดือนพฤษภาคมมีการรายงานว่าข้อมูลบางส่วนถูกนำไปขายบนเว็บไซต์ของแฮกเกอร์ของรัสเซียคำเตือนของ MediSecure คือให้สรุปว่าคุณได้รับผลกระทบและอยากเข้าไปหาข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นทางออนไลน
์ Nobody should be going on the dark web and looking for this information. It not only feeds the criminal model.
ไม่ควรมีใครเข้าไปในเว็บมืดและหาข้อมูลนี้มันจะเพิ่มแรงจูงใจให้อาชญากรขายข้อมูลและเป็นความผิดทางอาญาโทษฐานการมีส่วนร่วมกับข้อมูลที่ถูกขโมยด้วยคุณมิเชลแมคกินส์ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติกล่าวสำหรับข้อมูลที่ถูกขโมยได้แก่หมายเลข Medicare ข้อมูลยาขนาดยาและเหตุผลในการสั่งยาชื่อวันเกิดที่อยู่ข้อมูลสำหรับติดต่อก็ถูกขโมยเช่นกันคุณแมคกินส์ย้ำให้ระวังการติดต่อจากบุคคลหรือองค์กรในช่วงนี
้ If you receive anyone reaching out whether it be text or email or phone call I encourage you to decline that reach out
หากคุณได้รับการติดต่อจากใครก็ตามในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อความอีเมลหรือทางโทรศัพท์ฉันแนะนำให้ปฏิเสธไปหากคุณคิดว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ให้หาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนคนนั้นหรือองค์กรนั้นคุณแมคกินส์กล่าวอย่างไรก็ตาม MediSecure ถูกควบคุมการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่ามีใครได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ในครั้งนี้กรมตำรวจแห่งรัฐบาลสหพันธรัฐกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนและคุณแมคกินส์กล่าวว่ามีหลายวิธีที่ป้องกันได
้ Accept multi-factor authentication Number 1 Number 2 update your software
1. ใช้การยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi-factor authentication 2. อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณทุกครั้งที่มีการปล่อยตัวอัปเดตของซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ 3. อัปเดตพาสเวิร์ดและอย่าใช้ซ้ำกันหลายบัญชีคุณแมคกินส์อธิบายและทางด้านนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีให้คำมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประชาชน
We need to be ever vigilant. Cybersecurity is a threat to individuals.
เราต้องระมัดระวังเสมอความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่กระทบกับทุกคนทุกบริษัทและที่สำคัญที่สุดลูกค้าของพวกเขาและเราทั้งประเทศด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เราเพิ่มงบประมาณให้ Australian Signals Directorate นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทำงานกับธุรกิจต่างๆในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลวิธีป้องกันข้อมูลทางออนไลน์ของคุณได้ที่ homeaffairs.gov.au หรือ cyber.gov.au ค่ะที่จบไปนั้นคือข่าวการจารกรรมข้อมูลจาก MediSecure ผู้ให้บริการจ่ายยาที่กระทบประชากรออสเตรเลียเกือบครึ่งหนึ่งโดยคุณราเนียยันลอบและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์คนไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ Microsoft ขัดข้องรวมถึงความคิดเห็นจากคนไทยอีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับช่วง Australia Explained ช่วงนี้เป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกสูบค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญขณะนี้ของสาธารณสุขที่ออสเตรเลียและมีการจัดการเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆรายงานระบุบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นการเลิกสูบอาจเป็นความท้าทายสำหรับคนในวัยนี้ Australia Explain ตอนนี้เรามีวิธีช่วยให้เลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นค่ะคุณซออี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าหรือสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์เรียกว่าเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขและเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมอันดับหนึ่งในหลายโรงเรียนที่ออสเตรเลียข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะระบุว่า1ใน3ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของออสเตรเลียระหว่างปี2022ถึงปี2023ใช้บุหรี่ไฟฟ้า
We know that about a third of teenagers have at least tried vaping across Australia, and we also know that this number has skyrocketed in recent years.
วัยรุ่นออสเตรเลียประมาณ1ใน3เคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าและตัวเลขสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงก่อนและหลังวิกฤตโควิดระหว่างที่โรงเรียนปิดและสาธารณสุขพุ่งเป้าไปที่โควิดบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้เริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคตินที่ปรุงแต่งรสชาติสูงสินค้าที่ทำการตลาดกับเด็กขายให้เด็กและเป็นสิ่งที่วัยรุ่นใช้รองศาสตราจารย์เบกกี้ฟรีแมนจากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยซิดนีย์หัวหน้าโปรเจกต์ Generation Vape โครงการสำรวจความเชื่อและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นที่ออสเตรเลีย
และถึงแม้ว่าล่าสุดออสเตรเลียจะประกาศห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าตามร้านค้าปลีกทั่วไปที่ไม่ใช่ร้านขายยาแต่ความเป็นจริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นวัยรุ่นยังคงสามารถหาซื้อได้จากตลาดมืด
I have to kind of laugh when people call it a black market because if your average 14-year-old finds it incredibly easy to get a vape it's not really much
ฉันขำเมื่อมีคนเรียกมันว่าตลาดมืดเพราะถ้าเด็กอายุ14สามารถหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายๆมันไม่ใช่ตลาดมืดมากนักมันคือตลาดเปิดมากกว่าและนั่นคือเหตุผลที่เราเน้นจัดการกับการหาซื้อเพราะบุหรี่ไฟฟ้าหาซื้อได้ง่ายมากศาสตราจารย์ฟรีแมนกล่าวจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามีมานานหลายปีศาสตราจารย์ฟรีแมนเชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพราะการโฆษณาว่าแตกต่างจากการสูบบุหรี่เพราะวัยรุ่นไม่นิยมสูบบุหรี่
Particularly young people they're really anti-smoking you know they've really absorbed those messages cigarettes are really expensive they
have คนวัยรุ่นต่อต้านการสูบบุหรี่มากๆพวกเขารับรู้แบบนั้นจริงๆบุหรี่มีราคาแพงและมีรูปพร้อมคำเตือนเรื่องสุขภาพบนซองคุณไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ทุกที่และการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับแต่บุหรี่ไฟฟ้าวัยรุ่นไม่ได้มองแบบนั้นพวกเขามองว่ามันปลอดภัยและเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับหรือเป็นเรื่องสนุกบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้าประสบความสำเร็จในการให้ข้อมูลที่ผิดๆเพราะมันเป็นสิ่งที่อันตรายและสามารถเสพติดได้ศาสตราจารย์ฟรีแมนอธิบายทางด้านศาสตราจารย์นิกสวาประธานกลุ่มที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทั่วไปจาก Royal Australian College หน่วยงานที่ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เขากล่าวว่าแค่ไอระเหยที่ไม่มีนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะละอองที่บุหรี่ไฟฟ้าผลิตเป็นไอมักมีกลีเซอรินและโพรไพลีนไกลคอลศาสตราจารย์สวายังสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่ามักจะมีนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะมีป้ายติดกำกับบอกว่าไม่มีนิโคติน
When the Therapeutic Goods Administration and other groups have tested vaping devices labeled as not having nicotine
เมื่อหน่วยงานบริหารดูแลสินค้าเพื่อการบำบัดและกลุ่มอื่นๆทำการทดสอบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีป้ายกำกับว่าไม่มีนิโคตินพบว่ามีนิโคตินอยู่ในนั้น 80% และ 90%ศาสตราจารย์สวากล่าวสำหรับสารนิโคตินก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและในเด็ก
One of the big concerns about nicotine particularly in younger people is its effect on the developing nervous system and particularly the developing
หนึ่งในสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับนิโคตินคือผลข้างเคียงต่อการพัฒนาการของระบบประสาทและการพัฒนาของสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อปอดและระบบหัวใจและหลอดเลือดแต่ขอบเขตของอันตรายยังไม่ชัดเจนศาสตราจารย์สวาอธิบาย
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่แตกต่างไปตามแต่ละบุคคลคุณราเชลแอนเดอร์สันผู้อำนวยการควิดวิกตอเรียอธิบาย
The simple answer to that is it's unique for everybody. There's no one way to be able to quit vaping or smoking. But people do experience
คำตอบง่ายๆคือมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีหลายวิธีในการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือการเลิกสูบบุหรี่หลายคนมีอาการคล้ายกันเมื่อพวกเขาพยายามเลิกสูบอาการข้างเคียงจากการหยุดเสพนิโคตินก็คล้ายกันทั้งผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าและผู้สูบบุหรี่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำวิธีเลิกสูบบุหรี่ได้ดีที่สุดคุณแอนเดอร์สันกล่าวทางด้านศาสตราจารย์สวากล่าวว่าการออกมาตรการปราบปรามการหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทำให้วัยรุ่นเริ่มหาความช่วยเหลือเพื่อเลิกสูบและสำหรับวัยรุ่นบางคนความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อนอาจเพียงพอขณะที่บางคนอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อเอาชนะการเสพติดนิโคติน
Anecdotally we have heard that quite a lot of people bought up ahead of that change and if more supply doesn't come it is likely that
เราได้ยินว่ามีหลายคนซื้อตุนเก็บไว้ก่อนกฎเริ่มบังคับใช้และหากไม่สามารถหาซื้อได้จริงๆพวกเขามีแนวโน้มที่จะมองหาความช่วยเหลือเรื่องการเสพติดนิโคตินจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าวัยรุ่นบางคนสามารถตัดสินใจหยุดได้ทั้งด้วยครอบครัวและเพื่อนที่สนับสนุนหรือด้วยการเบี่ยงเบนการดื่มน้ำหรือการทำอย่างอื่นการติดต่อควิดไลน์อาจช่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์ ศาสตราจารย์สวากล่าวทางด้านคุณราเชลแอนเดอร์สันกล่าวว่าแรงกดดันจากเพื่อนและการไม่ทราบถึงผลร้ายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเหตุผลที่ทำให้วัยรุ่นเลิกสูบยาก
I think there's an opportunity for parents and teachers and others to be able to reinforce the idea that vaping is not normal but also to help them
ฉันคิดว่ามีโอกาสที่ผู้ปกครองและครูและคนอื่นๆจะช่วยสร้างแนวคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องที่ดีและช่วยให้พวกเขาตระหนักว่านิโคตินเป็นสารเสพติดที่อันตรายมากโดยเฉพาะกับวัยรุ่นที่ไม่เคยมีนิสัยและพฤติกรรมเสพติดมาก่อนพวกเขาอาจไม่รู้ถึงผลที่จะตามมาและฉันคิดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลิกสูบยากคุณแอนเดอร์สันกล่าวในฐานะคุณแม่ที่มีลูกอายุ12ปีศาสตราจารย์ฟรีแมนรู้สึกเห็นใจกับความกังวลที่ผู้ปกครองหลายท่านมีต่อลูกวัยรุ่นเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่โรงเรียนเธอเชื่อว่ามี2ขั้นตอนสำคัญในการช่วยให้ลูกของคุณเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้คือการมีบทสนทนาเชิงบวกและการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
I think maintaining a really open supportive dialogue with young people is really important that they're seeing them as victims of the vaping industry rather than
ฉันคิดว่าการพูดคุยอย่างเปิดอกและสนับสนุนเด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องสำคัญมากมองพวกเขาเป็นเหยื่อของบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแทนที่จะเป็นวัยรุ่นที่กำลังตะแบงหรือกบฏพูดคุยขอความช่วยเหลือจากพยาบาลหรือหน่วยงานดูแลสุขภาพที่โรงเรียนฉันสนับสนุนให้เข้าพบแพทย์ GP ประจำครอบครัวที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือหาข้อมูลจากเว็บไซต์อย่าง Quitline หรือ I Can Quit ศาสตราจารย์ฟรีแมนกล่าวทางด้านคุณแอนเดอร์สันเห็นด้วยกับการสนทนาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับลูกของคุณในลักษณะที่ไม่มีอคติให้พวกเขาได้เล่าเรื่องราวอย่างปลอดภัยช่องทางความช่วยเหลือสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองได้เช่นกัน
It can be through a GP so going and having a conversation with your health professional it can be by calling up the quit line and parents can
คุณสามารถเข้าพบแพทย์ GP ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือโทรปรึกษากับ quit lineผู้ปกครองก็โทรได้บทสนทนาจะเป็นความลับและไม่มีอคติพวกเขาสามารถช่วยได้จริงๆพวกเขาสามารถช่วยกำหนดแผนให้ข้อมูลความช่วยเหลือที่มีพวกเขายังสามารถให้คำแนะนำวิธีเริ่มการพูดคุยและชี้ช่องทางให้วัยรุ่นสามารถขอความช่วยเหลือที่ต้องการคุณแอนเดอร์สันกล่าวที่จบไปนั้นคือข้อมูลความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและคำแนะนำเพื่อช่วยให้วัยรุ่นเลิกสูบโดยคุณโซอี้โทมัยดูและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังสรุปเหตุ Microsoft ขัดข้องนะคะที่ออสเตรเลียมีทั้งคนไทยที่ได้รับผลกระทบและคนไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มีคำแนะนำในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุวาระจอฟ้าระดับโลกและออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆที่เจอเหตุขัดข้องจากการที่ระบบ Microsoft ล่มวันนั้นมีความโกลาหลขนาดไหนฟังคนไทยที่ติดอยู่ที่สนามบิน6ชั่วโมงเล่าเหตุการณ์รวมถึงฟังผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์คนไทยอธิบายถึงสาเหตุของเรื่องนี้พร้อมคำเตือนสแกมเมอร์กำลังฉวยโอกาสช่วงนี้เช่นกันดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเมื่อเวลาประมาณ 15.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมเกิดเหตุขัดข้องทาง IT ครั้งใหญ่ทั่วโลกและออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆที่เจอกับปัญหานี้เมื่อระบบ Microsoft ระบบที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานแสดงหน้าจอเป็นสีฟ้าพร้อมข้อความระบุว่าระบบขัดข้องหรือที่เรียกกันว่าจอฟ้าแห่งความตายหรือ Blue Screen of Death เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบกับหลายบริษัทรวมถึงธนาคารสายการบินและสื่อต่างๆเป็นวงกว้าง
นับเป็นเหตุระบบขัดข้องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และที่ออสเตรเลียมีรายงานเหตุขัดข้องที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆทั่วประเทศเช่นเทลสตราสำนักข่าวอย่าง ABC และ SBS เองธนาคาร NAB, ANZ และ Bendigo Bank รวมถึงผู้ที่กำลังจับจ่ายใช้สอยที่ซูเปอร์มาร์เก็ต
Honestly, anytime infrastructure goes down, it's going to be a headache, especially when it comes to travel and commerce.
ระบบล่มทีไรก็จะมีเรื่องให้ปวดหัวทุกครั้งโดยเฉพาะเมื่อมีคนที่ต้องเดินทางหรือกำลังซื้อของถ้าพวกเขากำลังหิวกำลังจะเดินทางพวกเขาก็ต้องติดอยู่ในที่ตรงนั้นและต้องทนหิวลูกค้าที่เจอเหตุขัดข้องที่ Woolworths กล่าวระบบขัดข้องนี้กระทบสนามบินต่างๆที่ออสเตรเลียเช่นกันกระทบระบบของสายการบินทั้ง Qantas, Virgin และ Jetstar คุณนานาคนไทยที่กำลังจะเดินทางเธอเล่าเหตุการณ์ที่สนามบินบริสเบนขณะที่เธอกำลังจะเช็คอิน
ตอนนั้นนะคะกำลังจะไปเช็คอินลักเกจใช่ไหมคะประมาณบ่ายสามตอนนั้นก็มีคนเริ่มต่อแถวเยอะแล้วแต่ว่าระบบมันก็ให้รีสเกจดัวไปเรื่อยๆสักพักเขาก็ประกาศขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้โหลดลักเกจก็เช็คอินเข้าไปได้เลยส่วนคนที่โหลดลักเกจก็รอก่อนแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ระบบมันล่มสักพักแบบมันรวดเร็วมากประมาณ10นาทีแล้วก็ที่ทวีตอ่ะมันก็ทวีตขึ้นมาว่าคลาวด์ไซส์แล้วเขาก็อัพขึ้นมาว่าจอฟ้าเราก็เลยรู้แล้วว่าอ่ะโอเคมันคงทำไม่ได้แล้วแหละแล้วก็เราก็เลยนั่งรอค่ะตั้งแต่บ่ายสามที่แอร์พอร์ตที่บริสเบนนะคะพอประมาณสัก5 โมงเนี่ยค่ะไฟที่เป็นของซิดนีย์มันก็ขึ้นว่าแคนเซิลไฟน่าจะเป็นรอบ3 ทุ่มอ่ะเขาตัดแคนเซิลแล้วส่วนไฟที่บ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็รอกันไปก่อนแล้วมันคนมันก็มาเรื่อยๆมันก็แน่นขึ้นเรื่อยแล้วก็หนูคิดว่าที่เขาอ่ะไม่แคนเซิลอ่ะเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างในแล้วบางส่วนอ่ะกระเป๋าหรือว่าสินค้าบางส่วนอาจจะได้โหลดไปแล้วมันก็ดึงไปเรื่อยๆแต่ว่าฝั่งสายการบินของควอนตัสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีระบบแบ็กอัพแล้วเขาก็ใช้เป็นเมนูทิเก็ตเอา
ก็คือว่าตั้งแต่ที่เรากำลังจะเช็คอินใช่ไหมคะก็เกิดปัญหาแล้ว
แล้ว
ก
็
คนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าที่เช็คอินเข้าไปแล้วก็คือไม่ได้ออกสักที
ใช่คนที่เช็คอินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกแล้วค่ะคือเขาจะได้ออกมาน่าจะประมาณแบบ2 ทุ่มอ่ะ2 ทุ่ม3 ทุ่มเขาถึงจะได้ออกมาจากข้างในคือประมาณ2 ทุ่มครึ่งไอ้เซอร์วิสเดสเขาก็ปิดตัวลงใช่ไหมคะก็โชคดีที่ว่ามีลุงออสซี่คนหนึ่งเขาจะมาชาร์จแบตแล้วหนูก็ถามว่าลุงจะไปไฟไหนลุงก็บอกว่าเนี่ยไฟ4 โมงหนูก็บอกเอ้าไฟเดียวกันลุงก็บอกว่าไปแคนเซิลเถอะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะรีฟันให้เพราะว่าวงในบอกมาคุณลุงมีเพื่อนทำงานอยู่ที่เจสตาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาดึงไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะประกาศตอนสุดท้ายแต่ลุงก็บอกว่าเนี่ยเขาบุกโรงแรมไว้แล้วเพราะว่าโรงแรมรอบสนามบินคือเต็มหมดแล้วสุดท้ายหนูก็เลยตัดสินใจว่าประมาณ3 ทุ่มใช่ไหมคะ3 ทุ่มที่ตัดสินใจว่าโอเคเราซื้อควอนตัสเลยละกันก็เลยตัดสินใจซื้อควอนตัสแต่ว่าคิดแล้วว่าไปตอนนี้อ่ะอาจจะไม่ทันเพราะว่าคือตรวจควอนตัสอ่ะมันขึ้นทุกสิบนาทีอ่ะคือราคาขึ้นไปเรื่อยตอน6 โมงอ่ะดูประมาณ300ใช่ไหม2 ทุ่มก็ดูแบบ500ละ600ขึ้นไปถึง600ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นไปนอนโรงแรมละกันจังหวะที่จะซื้อควอนตัสนอนโรงแรมอ่ะเขาก็ประกาศว่าโอเคออฟไลน์แคนเซิลประมาณ3 ทุ่มค่ะ
แล้วตอนนั้นเขาบอกไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาก็งงเหมือนกัน
เขาประกาศทุกๆ15 นาทีเลยค่ะว่าเนี่ยมันเป็นข้อผิดพลาดของระบบไม่รู้ว่าระบบจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ขอให้ติดตามต่อไปเดี๋ยวเราจะประกาศเรื่อยๆทุกๆ15 นาทีมันจะประกาศอย่างเงี้ย
จากประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้คุณนานากังวลหรือว่ากลัวในครั้งต่อไปที่ต้องเดินทางไหมคะ
กลัวไหมหนูคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยทำให้เราคิดว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะบินบัคเก็ตแอร์ไลน์หรือว่าโลคอสแอร์ไลน์เราต้องทำใจแล้ว 60% ดีกว่า 60-70% ว่าเราต้องเผื่อว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้กลัวแต่คิดว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะบินอันนี้เราก็ต้องเผื่อใจละ
เหมือนเรามีประสบการณ
์ใช
่ค่ะเหมือนมีประสบการณ์แล้วก็คือครั้งนี้ก็คือทำให้รู้ว่าต่อไปถ้าเกิดว่าจะเลือกสิ่งนี้ก็คือ
ใช่
จะต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ค่ะสมมติถ้าเราต้องต่อไฟในอนาคตถ้าเราจะเลือกไอ้บัคเก็ตแอร์ไลน์อ่ะเราต้องเผื่อไปเลยไม่งั้นมันก็กระทบไปหมดใช่ค่ะแต่ว่าหนูอยากบอกว่าเขาไม่มีรีฟันให้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตอนเช้าประมาณ8 โมงเนี่ยค่ะเขาส่งอีเมลมาว่าเนี่ยเขาว่าจะรีฟันให้ก็คือค่าตั๋วรีฟันให้ฟูใช่ไหมคะแล้วก็ค่าที่พักอ่ะให้คนละ100 ต่อคนแล้วค่าอาหารได้คนละ50แค่ต้องเข้าไปใน manage booking แล้วก็ยื่นรีซีทให้เขาใช่ค่ะถือว่าโอเคเลยค่ะ
และข้อมูลจากการบินทั่วโลกของซีเรียมระบุว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 5,000 เที่ยวบินทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสาเหตุของระบบขัดข้องครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดในระหว่างที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Microsoft โดย CrowdStrike ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและการขัดข้องในครั้งนี้กระทบคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องทั่วโลกคุณเอทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ออสเตรเลียคุณเออธิบายถึงสาเหตุวาระจอฟ้าทั่วโลกในครั้งนี
้เหตุการณ์ที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows จอฟ้ากันทั่วโลกเนี่ยคือเป็นปัญหาที่มาจากเจ้าตัวข่าวไซต์เนี่ยครับเขาพุชอัปเดตแล้วในตัวอัปเดตเนี่ยมีปัญหากับ Windows ก็เลยจอฟ้ากันหมดเลย
CrowdStrike คืออะไรคะคือบริษัทอะไรคะ
เป็นเขาเป็นบริษัทที่เป็น Cyber Security ที่ทำพวกตัวระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ก
็
คือเจ้าตัวข่าวสายเนี่ยจะเป็นเหมือนโปรแกรมอย่างโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ล็อกคอยแบบรักษาความปลอดภัยกันไม่ให้คอมพิวเตอร์โดนแฮ็กอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็คือเขาจะใช้กันในคอมพิวเตอร์ที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ใช้กันหมดเลยตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหญ่ๆคอมพิวเตอร์ประจำตัวเจ้าหน้าที่หรือบางทีก็แบบพวกคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเปิดหน้าจอตามแบบสนามบินหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของพวกเครื่องคิดเงินหรืออะไรเงี้ยที่เราใช้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยเขาก็จะมีเจ้าโปรแกรมตัวนี้อยู่เหมือนกันเพื่อคอยรักษาความปลอดภัยทีเนี้ยที่มันจอฟ้าเนี่ยก็อย่างที่เมนชั่นไว้ก็คือเขาปล่อยอัปเดตออกมาแล้วเหมือนตัวอัปเดตมีปัญหาก็เลยโดนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบไหนคือถ้าใช้ Windows ก็คือจอฟ้ากันหมดเลยครับ
เท่ากับว่าคนที่ไม่ได้ใช้ Microsoft อย่างเช่นคนที่ใช้ระบบของ Apple เนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบใช่มั้ยคะ
ไม่โดนครับคนที่ใช้ Macหรือคนที่ใช้ Linux ก็ยังรอดอยู่จากเหตุการณ์นี้ครับ
ค่ะแล้วตอนนี้ทาง Microsoft แล้วก็ CrowdStrike ก็พยายามที่จะกู้สถานการณ์เนาะแต่ทำไมคอมพิวเตอร์ในบางที่ถึงใช้งานได้แล้วแล้วบางที่ยังใช้ไม่ได้ล่ะคะการที่เขากู้ระบบนี้มันไม่ได้เหมือนกันทั่วโลกไหมคะ
อันนี้ผมว่าน่าจะมีหลายๆอย่างที่เป็นตัวแปรนะครับไม่ใช่แค่ว่ากู้ได้หรือกู้ไม่ได้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์อาจจะ access เข้าไม่ได้เลยหรืออย่างนี้ครับแต่ว่าเขาก็ทยอยแก้กันอยู่เพราะว่าตัวCrowdStrikeเองเขาก็ประกาศวิธีแบบที่ต้องบูทเข้าไปในเซฟโหมดแล้วไล่ล็อกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนมากที่ยังแก้กันได้ไม่หมดเนี่ยน่าจะเป็นการรีสปอนส์ของ IT หรือว่าปัญหาที่ตามมาหลายๆอย่างครับ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
แล้วสำหรับคนที่ใช้แบบส่วนตัวล่ะคะหรือ personal เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการที่มีการอัปเดตจาก CrowdStrike นะแล้วปกติเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตอยู่เสมอในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะถ้าเราใช้ Windows เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอัปเดตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะในระดับส่วนบุคคลนะคะ
ถ้าเกิดเป็น Home User เนี่ยจะไม่ค่อยต้องเจออะไรกับโปรแกรมแบบนี้มากก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเวนเดอร์ของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมอะไรบางอย่างปล่อยอัปเดตออกมาแล้วมีปัญหาเป็นไปได้ครับแต่ว่าผมว่าคาวไซน่าจะเป็นแน่เป็นรีมายเดอร์ที่ดีสำหรับหลายๆบริษัทว่าให้เช็คโค้ดหรือแบบตัวอัปเดตก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าก่อนที่จะปล่อยนะครับไม่งั้นก็จะมีอะไรแบบนี้เป็นครั้งที่สอง
การเตือนให้เราพยายามแบ็กอัพแล้วก็เซฟข้อมูลไว้ก่อนเสมอเน
า
ะ
ใช่ครับดีก็อาจจะเป็นการแบ็กอัพหรือการมีอุปกรณ์สำรองหรือบางทีก็ต้องเช็คก่อนอัปเดตนะครับเหมือนเราไปอ่านบนบอร์ดหรือcommunity หรือฟอรัมอะไรเงี้ยครับว่าแบบอัปเดตตัวนี้มีปัญหาไหมอะไรเงี้ยในเชิงว่าความปลอดภัยหรืออย่างเงี้ยมันดีครับที่จะอัปเดตตลอดเพราะว่าเราก็ได้แพทหรือ security patch อะไรที่อัปเดตที่คอยป้องกันเทคนิคการแฮ็กต่างๆที่คนเขาเจอกันอะไรเงี้ย
อย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าเหตุขัดข้องในครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์เหตุการณ์เนี้ยก็คือสรุปว่าไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์แอทแทคอย่างที่หลายคนก็คือตื่นตระหนกกันซึ่งก็เข้าใจได้นะคะทีนี้ขอย้ำอีกทีค่ะด้วยความที่คุณเอก็ทำงานในสายงานนี้เนาะไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่ออสเตรเลียแล้วการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยคืออะไรคะ
ก็ตามชื่อมันเลยครับว่าเป็นการโจมตีจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ประสงค์ร้ายหรือเป็นการโจมตีจากบุคคลเข้าไปที่บริษัทเพื่ออาจจะเป็นการทำให้เซอร์วิสของบริษัทนั้นๆไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตามที่มันควรจะเป็นหรือเจาะเข้าไปเพื่อขโมยข้อมูลหรือทำให้เสียหายทางชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ทางด้านจอร์จเคิร์ตส์ผู้บริหารระดับสูงของ CrowdStrike ออกมาแถลงขอโทษผ่านสื่อในรายการ US Today Show ที่สหรัฐอเมริกา
We're deeply sorry for the impact that we've caused to customers, to travelers, to anyone affected by this, including our
เราเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผลกระทบที่เราได้สร้างต่อลูกค้าต่อผู้ที่กำลังเดินทางต่อผู้ใดก็ตามที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้รวมถึงบริษัทของเราด้วยระบบได้ทำการอัปเดตและในการอัปเดตมีบั๊กอยู่ทำให้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft มีปัญหาเราทราบถึงปัญหาและแก้ไขอย่างรวดเร็วระบบสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งด้วยการรีบูทระบบต่างๆเริ่มกลับมาทำงานแล้วและเรากำลังทำงานร่วมกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าเราช่วยให้ระบบของพวกเขากลับมาทำงานได้อีกครั้งคุณเคิร์ตส์กล่าวในขณะนี้ที่ระบบคอมพิวเตอร์หลายแห่งเริ่มกลับมาทำงานได้ตามปกติรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแคลร์โอนีลเตือนให้ระวังนักต้มตุ๋นที่ฉวยโอกาสจากความโกลาหลและความกังวลในช่วงนี
้ So what we are seeing some reporting of is attempts to conduct phishing
มีการรายงานเหตุฟิชชิงหลายรายในขณะนี้สิ่งที่เราได้ยินคือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้เสียหายรายบุคคลที่ได้รับอีเมลจากผู้ที่แอบอ้างว่ามาจาก CrowdStrike หรือจาก Microsoft ติดต่อขอรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อรีบูตระบบโดยต้องจ่ายเงินหรือต้องใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ระบบสามารถกลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งดิฉันขอให้ชาวออสเตรเลียทุกคนใช้ความระมัดระวังมากๆในช่วงเวลานี้สแกมเมอร์พยายามจะใช้เหตุการณ์นี้เพื่อหลอกเอาเงินจากคุณหรือหลอกเอาข้อมูลจากคุณรัฐมนตรีโอนีลกล่าวคุณผู้ฟังคะฟิชชิงคือการแอบอ้างว่ามาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวค่ะทางด้านคุณเอแนะนำให้ตรวจสอบลิงก์หรือเอกสารที่แนบมาในอีเมลก่อนทุกครั้งรวมถึงข้อความที่ส่งมาทาง SMS ด้วยค่ะ
เช็คพวกลิงก์หรือ attachment หรืออะไรที่คนส่งมาให้ว่ามันใช่ไหมแบบพวกอีเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบเวลามีคนส่งอีเมลอะไรมาเนี่ยมันเกี่ยวกับเราจริงๆหรือเปล่าแล้วพยายามอย่าดาวน์โหลดหรือคลิก attachment มั่วหรือไปดาวน์โหลดอะไรมาที่เราไม่รู้แล้วไปรันมันเพราะว่าอย่างเงี้ยบางทีแฮกเกอร์เขาก็สามารถใช้อะไรพวกนี้เข้ามาในคอมพิวเตอร์เราได้แล้วต่ออย่างนั้นก็คือเขาเนี่ยก็มีเทคนิคในการที่จะแกะเข้ามาในคอมเราอยู่แล้วแล้วเขาก็จะดึงข้อมูลเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพวก SMS ก็เช่นกันเพราะว่าบางทีเขาก็จะส่งมาหลอกเราว่าเอ้คุณมีค่าปรับนะหรือคุณมีนู่นมีนี่ต้องกรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะหลอกเอาข้อมูลเราไปแล้วข้อมูลต่ออย่างเงี้ยก็สามารถเราไปใช้ทำอย่างอื่นต่อในที่เกี่ยวกับการโจมตีได้ครับ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการสรุปค่าเสียหายจากเหตุขัดข้องในครั้งนี้ศาสตราจารย์ริชาร์ดบัคแลนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากมหาวิทยาลัย New South Wales เตือนว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับทั้งฝ่ายธุรกิจเอกชนและฝ่ายรัฐบาลถึงผลกระทบที่อาจกลายเป็นหายนะหากว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร
์ We were amongst the first in the world to face it so we had very little notice of what was going to happen the
concerning ออสเตรเลียเป็นกลุ่มแรกๆที่เผชิญกับเหตุขัดข้องในครั้งนี้เราไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือมันแสดงให้เห็นว่าระบบของเรามีช่องโหว่เรามีระบบอีกมากมายที่ไม่ได้ตั้งค่าการสำรองข้อมูลไว้เราวางใจว่าทุกอย่างจะทำงานได้จากนี้ต่อไปในอนาคตสิ่งนี้จะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆเราจะเจอข้อผิดพลาดที่จะกระทบกับระบบหวังว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้คือผลกระทบต่างๆเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกและเราได้มีการวางแผนสำรองไว้และจากเหตุขัดข้องครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะ Microsoft ประเมินว่ามีคอมพิวเตอร์ราว 8.5 ล้านเครื่องทั่วโลกที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงที่มีเหตุขัดข้องเทียบเป็นประมาณ 1% ของผู้ใช้ระบบ Windows ทั่วโลกและเหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้หุ้นของ Microsoft และ CrowdStrike ร่วงลงอย่างฉับพลันตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมโดยหุ้นของ CrowdStrike Holdings ประสบการขาดทุนมากที่สุดลดลงประมาณ 12% ทำให้เป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินการแย่ที่สุดในกลุ่ม S&P 500และส่งผลให้หุ้นของกลุ่ม S&P 500นะคะลดลง 0.7% ทางด้านหุ้นของ Microsoft ลดลงประมาณ 1% แต่นั่นนับเป็นราคาหุ้นที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนค่ะอย่างไรก็ตาม Microsoft ยังคงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับที่2ของโลกอยู่ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากหาข้อมูลเรื่องของสแกมเมอร์นะคะสามารถหาข้อมูลได้ที่ Australian Cyber Security Hotline ที่เบอร์1300 292 371หรือไปที่เว็บไซต์ cyber.gov.au หรือ scamwatch.gov.au ค่ะที่ผ่านไปคือเรื่องราวความโกลาหลนะคะจากเหตุจอฟ้าแห่งความตายหรือ Blue Screen of Death เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความขัดข้องที่เกิดระหว่างที่ CrowdStrike อัปเดตระบบความปลอดภัยของ Microsoft ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คนผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นค่ะหรือฟังในเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.